Për para Zotit jemi gjithë mëkatar, e gjithë kemi nevoj për falje. Kështu shpre Papa Francesku në lutjen e djeshme të Engjëllën Zot kremtuar në sheshën Shën Pjetrit për qëndruar tek qortimi vllazëror në gjirin e bashkësisë krishterë. Papa bëri një thirrje të fuqishme për paqen në Ukrainë e në Lesotho, ku pak ditë më parë u bë një gru shteti.
Mendimi i atit shejt nuk mund të mos shkonte edhe në Irakun e munuar, posaçërisht ndërmjet bashkësive të krishterë që vijojnë të përsekutohen, të kërcënohen, të tmerrohen, të ikin nga syt këmbët, edhe ndërmjet atyre që punojnë për t'i ndihmuar.
Ukraina e Lesotho, dy vende shumë larg njëri tjetrit, por që këto ditë kanë një të përbashkët hidhur dhunën. Tek popujt e tyre që vuajnë e psojnë, shkoi mendimi dhe afërsia Franciskut në lutjen e Engjëllën Zot. Papa vreti se ditët e fundit u bën hapa të dukshme në kërkim të armpushimit në zonat e Ukrainës lindore, të prekura nga konflikti, ndonë se dje u dëgjuan përsëri lajme aspak ngushëlluese.
Preghiamo affinché nella logica dell'incontro il dialogo iniziato possa proseguire e portare il frutto sperato.
Lutem që në logjikën e takimit, dialogu i filluar të vijojë të sjell frytin e shpresuar. Mari, mbretëreshe paqes, lutu për ne. Bashkoj zërin tim dhe me atë të peshkvive të Lesotos që bën thirrje për paqen në këtë vend. E dënoj çdo akt dhune, e i lutem Zotit që në mbretërinë e Lesotos të rivendoset paqja në frymën e drejtësisë të vllazërimit.
Francesku kujtoi edhe një grup vullnetarësh të kryqit kuq italian që është nisur për Irak e do të shkojë pikërisht në Erbil, ku janë strehuar 10 mira të shpërngulur irakian.
Esprimendo un sentito apprezzamento per questa opera generosa e concreta.
Duke shprehur vlerësimin për këtë vepër bujare e konkrete, u jap bekimin të gjithë anëtarëve të grupit e të gjithë njerëzve që përpiqen konkretisht për t'i ndihmuar vëllezërit tanë të përsekutuar e të shtypur. Zoti ju bekoft.
Para thirrjeve për paqe, Francesku ndalua tek tema qortimit vllazëror sipas ungjillit të së dielës. Jezusi shpjegoi këshillon ndërhyrjen progresive kur na duhet qortojmë një vllat krishterë që bën ndonjë gjë jo të mirë. Etapat e kësaj udhe qortuese vreti i tregojnë përpjekjen që i kërkon Zoti bashkësisë së tij për ta shoqëruar të gabuarin që të mos humbas.
Occorre anzitutto evitare il clamore della cronaca.
Duhet sidomos të shmanget potera e kronikës dhe fasha themnaje e bashkësisë. E kjo është e para, Të shmanget kjo. Shkoje qortoje ti e ai, vetëm për vetëm. Është sjellje e plot delikatesë, urti, përvojtëri, vëmendje ndaj atij që ka bërë faji, duke shmangur rrezikun që fjalët ta plagosin, ata vrasin vllajin, sepse ju e dini mirë që dhe fjalët vrasin. Kur unë e marr vllajin e përgoj kot, kur e kritikoj padrejtësisht, kur e theri me gjuhën time, kjo do të thotë ta vrasësh emrin e tij të mirë, edhe fjalët vrasin.
Njëkosisht shtoi kjo maturi që na shtyn t'i flasim vllajt vetëm për vetëm, ka për qëllim të mos e poshtrojmë mëkat mëkatarin. Kur duam të qortojmë, shtoi akoma, të kemi parasysh së pari se fajtori duhet ndihmuar ta kuptojë atë që ka bërë, ta marrë vesh se faji i tij ka prekur jo vetëm një njeri, por të gjithë.
Ma anche aiutarci noi a liberarci dall'ira.
Duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin dhe për t'u çliruar nga mëdhefi, nga inati që bëjnë vetëm keq. Inati e hidhron zemrën, e nxit të fyej e të sulmoj. S'ka gjë më të keqe se sa të dëgjosh duke dal fyerje e sulme nga goja e krishterit. Keq, kuptuat, larg fyerjeve. Fyerje nuk është e krishter. U kuptuam, të fyesh nuk është e krishter.
Në të vërtetë, shtoi Papa, para syve të Zotit jemi të gjithë mëkatarë, gjithë kemi nevojë për njes, të gjithë. Jezusi na porosit të mos gjykojmë. Qortimi vllazëror është atëherë aspekti dashurisë dhe i bashkimit që duhet të mbretërojë në bashkësinë krishterë, është shërbim reciprok që duhet i bëjmë njëri tjetrit. Por vreti, ta qërtosh vllajin, është shërbim i mundshëm dhe i frytshëm vetëm se secili e pranon se është mëkatar e se ka nevojë për faljen e Zotit. Francesku theksoi se vetë ndërgjegja që më bën ta shoh gabimin e tjetrit më përpara më kujton se edhe unë vetë gaboj e jo një herë të vetme. Prandaj në kryet meshës jemi gjithë ftuar të pranojmë para syve të Zotit se jemi mëkatar.
Le condizioni che accomunano i partecipanti.
Nërmjet kushteve që i bashkojnë pjesëmarrësit në kremtimin eukaristik, dy janë themelore. Dy kushte për të marrë pjesë mirë në mesh. Të gjithë jemi mëkatarë, të gjithëve Zoti na dhuron mëshirën e Tij. E janë këto kushte që e hapin në dy kanata portën për të hyrë si duhet në mesh. Duhet ta kujtojmë gjithnjë para se të nisemi te vllai për qurtim vllazëror.
Në përshëndetje drejtuar shtektarve, Papa kujtoi së fundi se do të kremtojmë festën liturgjike të lindjes së Virgjës Marie, është ditëlindja e nënës.
E cosa si fa quando la mamma fa la festa del compleanno?
Ç'duhet bër kur nëna feston ditëlindjen? Përshëndetet, urohet. Nesër, kujtojuni që më taguar, ta uroni zojen e bekuar me zemër e me gojë. Kujtojuni e thojeni. Urime nga zemra, e më pas shtoni dhe një falë mimëri, të dalë nga zemra e birit a e bijës. Kujtojeni mirë këtë.